الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام الملك القدوس السلام المتفرد بالعظمة والبكاء والدوام المتنزه عن النقائص وشبهات الأنام أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة في الله وتكوف وكسلام أتنبوليكم شكور الله سبحانه وتعالى وتوفكيشا kufika hapa kwa ajili ya kuzungumza na Uislamu, kuzungumzia kadhia iliyo mbele yetu, nayo ni masiku 10 ya Dhulhijja. Maudhui hii kama nilivyoeleza mwanzo, alikuwa amepangiwa shekhe wetu Ali ibn Masudi Abu al-Arkam, lakini kwa sababu ya ugonjwa amedharurika kufika. Allah mhifadhi na mponyeshe maradhi yake. Nimeikamata mimi maudhui hii, na insha Allah biidhnillahi tabaraka taala namwomba Allah anipe wepesi na taufiki katika kuhudhurisha maudhui hii ambayo kwangu mimi itakuwa ni ghafla. Fadlu ashri Dhulhijja, fadhila ya siku 10 ya Dhulhijja. Tufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameapia masiku haya, anna Allah ta'ala aqsama biha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameapia masiku haya. Kadhalika masiku haya annaha al-ayyamul ma'lumat, ni masiku maalumu, allati shara'a fiha dhikruhu, ambayo Allah ameweka sheria ataje katika masiku haya. Wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat. Kadhalika utukufu wa masiku haya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahida laha bi anna afdal ayami dunya, mtume kayatolea ushahidi ya kwamba masiku haya 10 ndio bora katika masiku katika dunia. Na utukufu wa masiku haya anna fiha yawmu arafa, ndani yake masiku haya kuna siku moja yawmu arafa. Kadhalika ubora masiku haya anna fiha yawmu nahr, ndani yake masiku haya 10 kuna siku ya kuchinja. Kadhalika ijtimau ummahati na ibada fiha, ndani yake masiku haya zimekusanyika ibada kubwa, ibada ambao ni mama, ibada mama zimekusanyika ndani ya siku hizi 10. Qala Hafidh ibn Hajar al-Asqalani fil Fath al-Bari, amesema walladhi yadhharu, na jambo ambalo liko wazi, anna sababa fi imtiyazi ashri Dhulhijja, sababu ya kusifika na kuwa bora masiku haya, ni makamu ijtimai ummahati na ibadati fiha, ni kwa sababu ya kukusanyika zile ibada mama ndani ya masiku haya 10. Nipi hizo ibada ambazo ni kubwa, ibada ambazo ni mama zimekusanyika ndani ya siku 10 hizi? Akasema wa hiya sala, nayo ni swala. Wasiyam, nafunga. Wasadaka, na kutoa sadaka. Walhajj, na kuhiji. Wala yunafi dhalika fi ghairihi, na wala haipingani ibada hizo kuwa katika miezi mingine, lakini katika mwezi huu ibada hizo zote zimekusanyika katika wakati mmoja. الله سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه الكريم فقال الله سبحانه وتعالى أميابيا مسكها يقومي كذلك كتاب شاكي كتكوفة كسيمة والفجر نابا نالفجر يسيب يكتنجا نواقو لو فسيري كسيمة والفجر نابا نالفجر يسيب يعرف وليالي العشر na hapa na masiku kumi wa shafi na hapa na siku ya kuchinja yani siku ya mwezi kumi wal watri na hapa na siku ya arafa wal layli idha yasr na hapa na usiku wa ile siku ya kuchinja wakati unapoondoka hal fi dhalika qasamul lidhi hijr Ye katika aya ambayo nyinyi mnaapiwa hakuna hapa kiapo kizito kwa mtu ambaye mwenye akili akili yenye kumzuilia kuingia yeye katika shahawati kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walfajri hadha qasamun aqsama Allah ta'ala bi hicho ni kiapo Allah anaapa anayapia alfajiri وهو من جملة الأقسام الواقعة في القرآن نوني ميونغوني ما جملة يبياب أمباب الله أمياب قد كسورة فوتي نهابا كافية مسيكوها يكون نانتكي أبيا الله سبحانه وتعالى نكتكوف سانا كبسا نهي نونيشا وكوب وجنبهلو يقول يبيا الله وكل منها له سر Na kila ambacho Allah na kiapia kina siri, karimun, siri tukufu, wa sha'anu na adhimu na hadhi kubwa, waktalafa al-mufasiruna, na umekitalifiana wenye kufasiri Qur'ani fil muradi bil fajri, makusudio ya al-fajiri huna iliyokuja katika sura hii wal fajri. Fakila pamesema, huwa ala zahirihi, Hapa Allah aliposema walfajri anaapa katika dhahiri ya alfajiri yenyewe yani alfajiri ya kila siku Allah anayapia wa huwa badu'un nahari nao ni ule mwanzo wa mchana wa ruya hadha na haya yamepokelewa ana Ali ibn Abi Talib wa ghairi kutoka kwa Ali ibn Abi Talib na wengineo wamekwenda hivyo kwamba alfajiri ya kila siku Allah anayapia wa hadha kama aqsama Allah ta'ala bisubhi Na aya hii inafanana sana kama Allah alipoapa katika alfajiri asubuhi fi kaulihi katika kauli yake aliposema wasubhi idha tanaffas na hapa na asubuhi wakati inapopumua yani na hapa na asubuhi wakati inapoingia wakila na pamesema walfajri ai wa rabbul fajri na hapa na mola walfajiri فيكون القسم بالخالق سبحانه وتعالى ويكيapo hapa inakuwa ni kwa yeye Allah muumbaji ndo ambaye anaapa Allah mola walfajiri walfajiri na hapa na rabbul fajri na mola walfajiri wa hadha tasir dhakarahu suyuti na tasri hiyo ya kusema na hapa na mola walfajiri ameitaja al-imam suyuti Fi Durul Manthur kwenye kitabu chake mashuhuri sana Durul Manthur ambacho wanajinasibisha nacho watu wa Kishafi wakisema kama sisi ni watu wa Kishafi na wao wanasema wanakisoma kitabu hiki Durul Manthur Yeye amesema alfajiri hapo ni alfajiri ya siku ya kuchinja walfajiri ay alfajru yawmun nahari Al-Imam As-Suyuti amesema walfajiri Yawmun nahari alfajiri ya siku ya kuchinja Allah ameyapia ile ya siku ya kuchinja yenyewe alfajiri yake imeyapiwa siku hiyo Sasa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ameyapa na alfajiri ya siku ya kuchinja basi siku ile ile watu wachinje wasije kaitafuta siku nyingine yani siku ya mwanzo kabisa ile Baada ya hapo kuna siku tatu jumla ya masiku ya kuchinja yanakuwa ni manne Sasa kikosa mtu siku hiyo ya kwanza basi naam amekwenda mchomo na huenda akawa amekosa zile fadhila hasa ya kuchinja itakukua hakuchinja mwanzo katika siku tafsiri hii waliposema al-fajr yawmun nari, amesema al-Imam Suyuti wa azzahu ibn Abi Hatim, na akaitia nguvu mwanachuoni wa fani ya mustalah al-hadith wa jarh wa ta'dil ibn Abi Hatim fi tafsirihi wa dhakarahu al-Qurtubi. Tafsiri hiyo vile vile ameitaja Qurtubi wal-fajr na qan al-fajr yasifu وقيل نقمسهم في الليل الفجر فجر يوم عرفة الله ميقن الفجر يسيك يا عرفة الله ميقن الفجر يسيك يا عرفة إلى سيك يا عرفة الفجر ياك الله ميقيا ساسيك والله ميقيا الفجر يسيك يا عرفة بلا شك كنا فضيلة كوبنا نجسانا لن يسيك haitokuwa vyema siku ambayo Allah ameyapia alafu wewe ukaikosa fadhila zake siku hiyo. Wakila al-fajr fajr yawm arafa wa layali al-ashr, na masiku yale 10 bila ijia al-hijja, hayo masiku yashapangwa tayari na mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, yako katika kudhibitiwa, hayazidi hayo wala hayapungui hayo, kwa sababu Allah mwenyewe kashayapia, yako katika hisab au ya katika hisi, yashadhibitiwa tayari. Sasa huwezi kuweka wewe upande wako ukaweka mengine yasiyokuwa hayo. Ikiwa utaweka mengine yasiyokuwa hayo, hayo yatakuwa siyo yale ambayo Allah mwenyewe ameyapia. Wakila al-fajru fajru yawm arafa wa layali ashr dhilhijj wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wash-shafi wal-watr. Abdullah ibn Abbas amesema maana ya shafi wa watr, qala ash-shaf'u yawmun nahari, ile siku ya nahari, siku ya kuchinja inaitwa shafi, kwa sababu shafu ni hisabu isiyogawika, ni hisabu yenye kugawika kwa 10, yani 1 mpaka 10. Wal watr yawmu arafa, anasema Abdullah ibn Abbas, watr ni siku ya arafa. Hii ni tafsiri ya nani? Tafsiri ya sahaba, sahaba wa mtume, sahaba mkubwa Abdullah ibn Abbas, ambaye mtume wa Allah huyu alimwombea dua akasema, Allahumma fakihu fi dini, ewe Allah mtambulishe huyu afahamu katika dini, waalimhu ta'wil, na umfundishe tafsiri ya Qur'ani. Allah akampa umri mrefu sahaba huyu kuishi ili apate kueneza na watu wanufaike kutokana na elimu yake Abdullah ibn Abbas. Naam, wakanufaika kutokana elimu yake watu wengi sana, akiwemo Mujahid ibn Abi Jabr, Mujahid ibn Jabr Abu al-Hajjaj. Sahaba huyu Abdullah ibn Abbas anasema maana wa shafi'i wal watri, qala ash-shaf'u yawmun nahr, ni ile siku ya kuchinja. Tutakuja kuzungumza huko taratibu za kuchinja na vipi kuchinja. Wal watri yawm arafa, na watiri ni siku ya Arafa, siku ya Arafa. Ambapo kuna baadhi ya watu katika Uislamu wanawatia shubuhati Waislamu wakiwaambia hakuna kufunga siku ya Arafa, kwa sababu hakuna kufunga siku ya Arafa, kuna kufunga siku ya mwezi 9, kwa sababu mwezi 9 imetangulia mwanzo, Arafa imekuja mwisho. 9 imetangulia mwanzo, Arafa imekuja mwisho. Hii ni shubha ambayo tutaijibu shubhati hii kwa dalili mbalimbali za maulama. Alafu watu waachie na shubha ya washafi walwatri. Akasema ash-shafu yawmu nahari walwatri yawmu arafa, ni siku ya Arafa. Dhakarahu Suyuti, tasrihihi ameitaja al-Imam Suyuti fi durul manthur wa azzahu, na tasrihihi akaitia nguvu Abdullah ibn Umayri wa ibn Jariri na ibn Jariri Tabari wa ibn Mundi wa ghairihim, na wengineo wameitia nguvu tafsiri yake hiyo ya kusema kwamba washafi walwatri, ash-shafu yawmun nahari walwatri yawmu arafa, siku ya Arafa. Tafsiri za mabwana wakubwa tena wengineo wakiwa ni katika maimamu wa kishafi. Wajaa min hadithi Abi Zubair, na imekuja katika hadithi ya Abi Zubairi an Jabir radiyallahu anhu, kutoka kwa sahaba wa mtume wa Allah Jabir ibn Abdullah, an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qal, kutoka mtume wa Allah, mtume kasema al-ashru ashru adha,
masiku 10, masiku 10 anayotaja Allah hapa ndani ya aya ni masiku 10 ya Dhulhijja, masiku 10 ya kuchinja aya. Walwatru yaumu Arafa, na watu iliyokuja kwenye aya hizi inakusudiwa hapo ni siku ya Arafa. Hii sa tafsiri ya nani? Ni tafsiri ya mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si vyema kwa Muislamu kuiwacha tafsiri ya Mtume ya Allah alafu akaenda kwenda katika tafsiri za watu wengine, tafsiri za kifikra na mawazo, tafsiri za akili sio nakili. Maana dalili zimegawika sehemu mbili, dalili nakili, na kuna dalili akili, dalili ya kutumia akili, na kuna dalili za nakili, dondoo za Qur'ani na hadithi, ambazo dalili hizo hazirejeshi hizo, zilivyo ndo hivyo hivyo. Mtume Allah anasema al-ashru ashru bil adha, ashru al adha, siku 10 ambazo Allah anaapa hapa ni masiku 10 ya Hijja, masiku 10 ya kuchinja. Wal watru yawm Arafa, na watru ni siku ya Arafa. Washaf'u yawm an-nahr, na shaf'u ni ile siku ya kuchinja. Wa qawluhu ta'ala wal layli idha yasr, na hapa na usiku, wakati unapoondoka usiku huo, ile siku ya kuchinja. Al laylu huwa laylatul adha, usiku huo ni usiku wa al adha. Qala hu makatil ibn Hayyan, tafsiri hiyo ameisema moja katika wenye kufasiri Qur'ani, mwanachuoni mkubwa sana, Makatil ibn Hayyan, wanasema baadhi ya mambo alikuwa akitumia akili, lakini alikuwa ni bingwa huyo katika mambo ya tafsiri ya Qur'an. Makatil ibn Hayyan yeye anasema wallayli idha yasir, na usiku unapopita, al-layl huwa laylatul adha, wagairu, kuna wengineo wamekuta hivi. Wa yasri ma'anahu akbala, na yasri hapa maana yake akbala, usiku unapoingia. Wa kila yasri dhahiban, na wako waliosema yasri ni pale usiku huo unapoondoka. Kwa tafsiri zote mbili hizo ni sahihi, kwa sababu umepita maulama na ndani yake kuna maneno ya kilugha mengi yamekwenda kuhusiana na yasri, ni kuja na kuondoka. Masiku haya ni katika masiku matukufu sana kabisa, imekuja katika hadithi ambayo imepokea na Aisha radhiallahu anha. Mtume wa Allah amesema ma min yawmin, hakuna siku yoyote ile, hakuna siku yoyote ile, akthara an ya'tika Allahu fi 'abdan min an-nari, ambayo zaidi Allah huachia humwachia mja wake huru na moto. Hakuna siku yoyote ambayo Allah anamwachia zaidi huru mja wake na moto, min yaumi Arafa, kuliko ile siku ya Arafa. Mtume kataja siku ya Arafa. Sasa wewe ondoka hapo tena uambie watu mwezi tisa gani? Mwezi tisa yenyewe kumbe unakosulia katika nchi yako. Sio ile mwezi tisa ambayo ya dunia ile. Maana kuambia watu fungeni mwezi tisa kumbe wanakosulia katika nchi yao. Hakuna tofauti ya mwezi tisa ambayo umetajwa katika kipindi cha nyuma na kipindi cha leo, isipokuwa mwezi tisa ya zamani kabla mtume kuja na kipindi ambacho mtume kawepo ni ile ile ilikuwa. Kwa dalili ambayo tutakuja kuziona insha Allah biidhnillahi tabaraka taala. Kwa hiyo hapo mtume akasema kwamba ma min yawmin akthara an ya'tika Allahu fi 'abdin min an-nar min yawmi 'Arafa, hakuna siku ambayo Allah zaidi humwachia huru mja wake na moto kuliko ile siku ya Arafa. Isikutoka siku hiyo ikawa umeingia katika siku nyingine, lazima iwe ndio hiyo hiyo. Kwani watu wafahamu Kiswahili? Wale wanaposema watu kwamba leo ni siku ya sherehe fulani, ikatajwa tarehe katika ulimwengu, leo ni tarehe ya labda ya siku ya wafanyakazi duniani, tarehe fulani, mbona watu wageuzi wakataja tarehe nyingine? Au leo ni siku ya sherehe ya jambo fulani, mbona tarehe haigeuzi hubakia ile ile? Lakini huku tu katika dini tena watu huvuruga wakasema wanapotaka wenyewe. Mtume akasema wa innahu layadmu, siku hiyo ya Arafa Allah mwenyewe hukurubia. ukurubia kwa waja wake, thumma yubahi bihimul malaika, ndani ya siku hiyo Allah hunifahamisha kwa malaika wake, waangalieni waja wangu wamenijilia kutoka katika kila pembe duniani, wamekuja hali ya kwamba wamejaa vumbi kwa ajili ya kutekeleza ibada hii. Siku ya Arafa Allah hutangaza hivyo, sio siku nyingine, siku hiyo ya Arafa. Hadithi ambayo akhrajahu Muslim, ameitoa al-Imam Muslim hadithi hiyo 1348 katika Sahih Muslim. Ibada ya Hija ni ibada ambayo Allah ameifaradhisha, na ushahidi wa kufaradhishwa ibada hii ni pale Allah aliposema, walillahi ala nnasi hajjul bayti man istataa ilayhi sabila, au hajjul bayti man istataa ilayhi sabila. Na Allah amefaradhisha juu ya watu kuhiji katika nyumba ya Maka, kwa yule ambaye atakayeweza kuelekea huku katika njia ya kumiliki masurufu matumizi, na akawa ni mzima na akasafiri kutoka katika mji wake mpaka kufika pahala. An Jabir radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, mtume kasema, ma min ayami afdalu inda Allah min ayami al-ashr dhil-hijja, hakuna masiku yoyote yani ambayo ni bora zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masiku mengi ni bora kwa Allah, lakini masiku ambayo ni bora zaidi mbele ya Allah ni masiku haya ya siku kumi ya Dhulhijja. Haya ni masiku ya kuyapapia Muislamu kwa kufanya ibada na kuleta idhkar, kwa kuleta adhkar, kutaka toba, kuleta istighfari ndani ya masiku haya, ikiwemo ibada ya kufunga. Mtume aliposema hivyo, ma min ayami afdalu inda Allah min ayami al-ashr dhil-hijja, qalu ya nabiy Allah, walisema masahaba wa mtume wa Allah, ewe nabiy Allah, wala mithluha fi sabilillah, haya masiku kumi ubora wake kuliko mtu ambaye amepigana katika njia ya Allah jihadi. Qala wala mithluha fi sabilillah, na wala haya na mfano wake masiku haya na mtu ambaye amepigana katika jihadi, huyu hakupata sababu nyingi kuliko yule ambaye amefunga ndani ya masiku haya, amefanya ibada ndani ya masiku haya. Illa man affara wajhuhu fi turab, isipokuwa yule ambaye umegaragara uso wake katika mchanga, yani amekwenda kuiji kipindi hicho cha nyuma, watu wanajaa vumbi, ama huyu sababu zake ni nyingi sana kuliko yule ambaye amepigania jihadi. Hadithi akhrajahu al-Baghawi, ameitoa al-Imam Baghawi kwenye kitabu chake kinachoitwa Sharh Sunna, fi Sharh Sunna min tariqi Marzuqi an Abi Zubayr. Hapo leo sema hadithi ni dhaifu, hapo leo kubali sio, akasema sanadi yake ni nzuri. An Sa'id bin Jubayr an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, mtume kasema, ma min ayami la amalu salih ahabbu ila Allah, hakuna masiku yoyote ambayo matendo mema yanapendeza zaidi kwa Allah, min hadhihi al-ayyam, kuliko ndani ya masiku haya kumi haya. Matendo mema mtu ambayo anayafanya ndani ya masiku haya, basi matendo hayo mema yanapendeza zaidi kwa Allah, yani ayama al-ashri, yani masiku kumi haya. Ndio wengine wakaenda kwamba basi kufunga masiku haya ni bora zaidi. Qalu ya Rasulullah, wa kasama sahaba wa mtume wa Allah, wal jihad fi sabilillah, na kuliko jihad katika njia ya Allah. Qala mtume kasema, wal jihad fi sabilillah, na kuliko jihad katika njia ya Allah, masiku haya matendo yake ya sababu nyingi sana kuliko hata jihad, ambayo mtu anakufa kule katika njia ya Allah. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bi shay, isipokuwa mtu ambaye ametoka kwenda katika jihadi yeye mwenyewe binafsi, yakulazimishwa na mtu, na ametoka yeye na mali yake na upanga wake na silaha zake, kisha akenda huko akauawa, thumma lam yarji' bi shay, kisha akurejea na chochote, kila kitu kimemalizika huko huko. Huyo sababu zake kwa nyingi sana kuliko mtu ambaye amefanya matendo mema katika masiku haya. Akhrajahu al-Bukhari. Qala al-Imam an-Nawawi, amesema Imam Nawawi al-Baghawi wa ghayrihi, أن يوم عرفة سيكو يعرف أفضل أيام السنة ndio bora katika masiku ya mwaka mzima, masiku ya mwaka mzima bora yao ni masiku haya 10. Fadhakara Abu Bakr al-Anbari, akataja mwanachuoni wa lugha Abu Bakr al-Anbari, annama summiya yawm Arafa, imeitwa yawm Arafa لأن جبريل عليه السلام وسبب جبريل عليه السلام علم إبراهيم عليه السلام مناسك كلها بعرفة. جبريل عليه السلام علم يوليش نبي الله إبراهيم إبادة زوت زهية كتك فهالة بعرفة وكم تنبوليش بعرفة وكم تنبوليش كي يوسيق لهم تنبوليش جبريل إبراهيم عليه السلام إكايتوا يوم عرفة. Fakala, kila ibada Jibril alikuwa akimjulisha Ibrahim. Akasema Jibril, araftu fi ayi mawdhi in tatuf, sasa ewe Ibrahimu, naanza kukufundisha ibada, nitakupa habari na kujulisha kuanzia wapi utaanza kutufu. Wa fi ayi mawdhi in tasaa, na pahala gani utaanza wewe kwenda katika sa'i. Wa fi ayi mawdhi in taqif, fala gani utasimama ewe Ibrahim. Wa fi ayi mawdhi'in tanhar, wapi utachinja, watarmi, wapi utarembea wewe mawe. Faqala lahu Ibrahim, akasema kumwambia Jibril, araftu, nishajua tayari. Fasumiyat, hiyo siku aliyofundishwa hayo akasema Ibrahim arafa, fasumiya wasumiyat arafa, ikaitwa yawm arafa, siku ambayo Jibril alimfundisha Ibrahim akamtambulisha kila ibada itakayofanyika katika hija. Waqala Dhahaku, na akasema Imamu Mufassiru Dhahaku Muzahimi, innama sumiya bidhalika, hakika imeitwa hivyo arafa, lianna Adam alayhi salam, kwa sababu Nabiullahi Adam alayhi salam wakaa bilhindi, aliposhushwa kutoka katika pepo ya Allah Adam, aliposhushwa Adam kutoka katika pepo ya Allah, akaangukia Adam katika nchi ya India, Hindi. Wa Hawa bijudda, na Hawa yeye akaangukia katika mji wa Judda, yani mji wa Jidda. Wajitamaa bi Arafata, wakakusanyika pamoja katika pahala panapoitwa Arafa, wataarafa, na wakajuana pahala hapo, kwa Adam kumjua Hawa na Hawa kumjua Adam. Na walikutana siku hiyo ya mwezi 9, yani na muujiza maalumu siku hiyo. Matokeo mengi yalitokezea siku hiyo ya mwezi 9, kila tokeo kubwa litokezea siku ya mwezi 9, mpaka kukutana Adam na Hawa pia ilikuwa mwezi 9. Mwezi 9 ambao ndio yawm Arafa. Haikusudiwi ile mwezi 9 ya Zanzibar, ya Ukenya, au Mombasa kama wanavyokwenda watu. Inakusudiwa hiyo ya pahala hapo, kuanzia hapo ambao wewe sasa uipate hiyo. Inna masumya bidhalika li anna Adam alayhi salam waka bil Hindi. Adam aliangukia India. Wa Hawa bin Judda, fajitama bi Arafa wa ta'arafa, wakakutanika na kajuana. Hayo ameelezea al-Imam Tirmidhi katika kitabu chake alichokiita Siru al-Hajj, siri ya ibada ya hija, siri ya ibada ya hija. Waruya warawa Ismailu ibn Ayash, na amepokea Ismailu ibn Ayash عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن إبراهيم الخليل عليه السلام حقيقة نبي الله إبراهيم خليل الله رأى ليلة التروية أليوت قد كوسيكم وزنان يوم التروية ونيتوا في منامه أليوت نبي الله قد كوسيكم وزنان أنه يؤمر بذبح ابنه وأنبا أمتين جمناوي فلما أصبح alipoamka asubuhi, rawa naumahu ajma, akaota kwamba usingizi wake ule wa jana ulikuwa umechanganyika na vitu vingine. Sasa akawa na wasiwasi, ikawa na wasiwasi, hii ndoto itakuwa ya Allah, hii kweli ni mchinje mwanangu? Mwezi nane ilikuwa ni mchinje mwanangu, hii ni ndoto ya Allah au ndoto ya shetani? Fakara amin Allah azza wa jalla dhalika alhulm au min ash-shaytan, akafikiria kwamba ndoto hiyo inatokana na Allah au inatokana na shetani. Siku ya mwezi nane hiyo, fasummi al-yawm min fikratihi, ikaitwa hiyo siku ambayo yeye alifikiria, tarwiya, siku ambayo alifanya shaka na wasiwasi. Ikaitwa yawm tarwiya. Yawm tarwiya ina majina mengi, wako sema yawm tarwiya ni siku ya kuonyesha na mahujaji maji. Thumma raa lailata, kisha kaota katika usiku mwingine, akaota. Thumma raa lailata arafa, kisha kaota katika siku ya mwezi tisa, yomu arafa. Dhalika thania, ndoto hiyo hiyo ikaja mara ya pili, kwamba mchinje mwanao. Falamma asbaha, wakati alipoingiliwa na asubuhi ya arafa, anna dhalika min Allahi azza wa jalla, akatambua kwamba ndoto hiyo inatokana na amri ya Allah, ndipo alipomwambia mwanawe, ya bunayya inni ara fil manami anni adbah, ee mwanangu, mimi nimeota katika usingizi wangu wa jana, usiku wa jana mwezi tisa, kwamba ninakuchinja. Fandur madha tara, hebu angalia mwenyewe unaonaje amri hii ya Allah. Qala Ismailu, ya abati fa'al ma tu'mar, ee babangu, fanya lile ambalo unaloamrishwa na Allah. Satajiruni insha Allah min as-sabiri, utanikuta mimi akitaka Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa wenye kusubiri mtihani huu wa kuchinjwa. Ndipo alipomuinamisha kifudifudi kutoka kumchinja, Allah akamwambia, usimchinje tena mwanangu, ushasadikisha ndoto ambayo umeyota. Allah akamkomboa Ismaili kwa kondoo mtukufu mzuri sana. Kwa hiyo hiyo siku ya mwezi tisa, siku alipotaka kumchinja mwanawe, ikaitwa yomu arafa, alipotambua Ibrahim kwamba hii ni amri tu. Kwa hiyo kule kutambua kwake ndo arafa, kwa hiyo ikaitwa yomu arafa, siku aliyotambua Ibrahimu amri ya Allah ya kumchinja mwanawe. Wakila li anna Adam itarafa bidhambi, wako wanaosema kwamba imeitwa yomu arafa kwa sababu Adam siku hiyo alikiri madhambi yake. Wakaat lahu tauba, ikamjilia ndani ya moyo wake atubie. Maneno ya kutubia Allah akamfundisha, sema hivi, walikubulu fihi, kwamba umekubaliwa toba yake. Kwa hiyo siku ambayo Adam alayhi salam alikiri makosa yake na madhambi yake ikaitwa yawm arafa. Wakila pamesema vile vile, summiya bidhalika, imeitwa yawm arafa lianna an-nasa ta'arafuna bi arafat, kwa sababu watu wanatambuana hapo wanapofika arafa. Karuka bishami, kama vile wasafiri kutoka Sham mathalan, yaarifu al-akhbar al-iraqi, wa wanajua habari za watu wa Iraki, wanaulizana, vipi wenzetu Iraki, tunapendeaje, hali zetu ziko vipi? Na watu wa Iraki wanauliza watu wa Sham katika siku hiyo. Kwa hivyo ikaitwa yawm arafa, kaitwa yawm arafa. Zote hizi hazina maana kuitoa siku hiyo kuipeleka katika siku nyingine, siku ndo hiyo hiyo. Kwa hiyo hapo ni kutia mkazo na kuweka msisitizo tu. Wakila pamesema, innal qurra aini, hakika qurra aini, yastaadhinna ridwana alayhi salam, wanamtaka radhi, wanamuomba ridha Nabiullah Ibrahim alayhi salam, wanamuomba ridha Nabiullah Ibrahim, fayatali'na ala azwajihinna, wawaangalie wale waume wao, waume zao, fi yawmi arafa, wakati waume wao wako katika uwanja wa Arafa, wamesimama pale, mahrul ain, wanamuomba idhni Nabiullah Ibrahim alayhi salam, kwa sababu yeye ndio abul bashar, baba wa viumbe. Humuomba ruhusa, ewe Ibrahimu, tunaomba kuangalia waume zetu wakiwa katika Arafa. Basi Allah hukunjua pazia kwa mkulani wao, wanaona wale waume zao wakiwa wako katika uwanja wa Arafa siku hiyo ya Arafa.
alafu wewe uhakikishe chenga Uislamu usijue wala usifunge siku.
Fayarafna azwajahu, na basi huwatambua waume zao. Fasumiyat Arafa lidhalik ikaitwa Arafa kwa hayo. Dhakarahu Tirmidhi, hayo ameyataja Alimamu Tirmidhi Alhakim fi kitabi Asraru Lhajj, Asraru Lhajj, siri zilizomo katika hija. Wa min asmai yaumi Arafa, na katika miongoni wa majina ya yaumu Arafa, yaumu Tamami. Yaumu Arafa pia huitwa yaumu Tamami, siku ya ukamilifu, siku ya utimilifu, pale Allah aliposema alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Siku hiyo ikaitwa yawm tamam, siku ya Arafa, li'anna Allah azza wa jalla akmala fihi ad-din, kwa sababu Allah ndani ya siku hiyo yawm Arafa, siku ya mwezi 9, Allah alikamilisha dini yake kwa mtume wake. Wa atamma fihi ni'ma, na Allah katimiza ndani yake neema, ala almu'minin, juu ya waumini. Wa wa'idu li ahli alislam, na ulisukuku kwa watu wa Islam, kama qala Umar, kama alivyosema Saidna Umar wa Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa min asma'ihi, na katika majina ya Arafa, yawm alhajj alakbar, siku ya hija kubwa kabisa. Yawm Arafa pia huitwa يوم الحج الأكبر كما يقول لك آية نيزة في القرآن. ويروى عن محمد بن قيس ومفكليه كتب محمد بن قيس المسعور ابن مقرمة رضي الله عنه وقال مسيما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة منتم لتهتبية أكي ومنتم يكو عرفة فقال قسيما إن هذا يوم الحج الأكبر, siku hii ya Arafa ni siku ya hija kubwa kabisa. Siku hiyo hija zote bakia ni hija ndogo, siku hiyo ambayo mtume kasema alyawma akmaltu lakum dinakum, aliposema hiyo mtume kasema inna hadha alyawma hajjul akbar, hii kwa hakika hii ni siku ya hija kubwa kabisa ambayo haitodirikiwa tena baada ya leo, siku kubwa kama hii. Ukaitwa hiyo yawm al-Arafa, yawm hajjul akbar. Wa min asma'ihi, na miongoni mwa majina ya Arafa, al-mashhud, yenye kushuhudiwa na viumbe wa duniani na viumbe wa mbinguni, yani malaika wanaishuhudia siku hiyo. Mimi shoti hujiona mnyonge sana napoona watu wakisema kwamba sio siku hiyo ya Arafa, maana siku ya mwezi 9 katika nchi yako. Na hii ni kuonesha kwamba watu hawataki kuangalia ndani ya Qur'ani tafsiri za maulama, wala watu hawataki kuangalia katika hadithi za Mtume, wala tusende katika kuwali mbalimbali, wewe twende katika aya tu na hadithi za Mtume, tafsiri za maulama na hadithi ambazo zimefasiriwa na maulama, utaona kwamba hiyo siku iko wazi wazi kabisa. Wala sisi tukutani na watu katika siku ya kuandama kwa mwezi kwa katika Ramadhani, hadithi zake mbili zimekuja, summu idha raaitumu waftiru idha raaitumuhu, fungeni mtakapoona mwezi huo na fungueni mtakapoona. Hii hadithi iko wazi tu, na hapo watu ndio waambiwe nini bwana, shambo fungeni mtakapoona. Basi wanasema mtume kasema tufungeni mtakapoona, sisi mpaka tuone bwana. Pamoja na kwamba ndani ya nchi hizo kuna watu mashehe yote waje kuona kwa wanapata habari basi. Tena na uangalia siku zote kitu kama haribu anaangalia hauoni. Wengine macho yake mazito hayo. Hatupingani katika hilo, sawa. Ungeni mtakapoona mwezi hiyo sawa sawa. Na hadithi nyingine somo ila hadithi nyingine imekuja, itakapoonekana mwezi fungueni, mtakapoonekana mwezi fungueni. Na hii inaonyesha kwamba popote utakapoonekana. Kwa hiyo huko tukutane, lakini katika Arafa hapa mpaka watupe dalili yenye kuitoa Arafa ipelekwe katika siku nyingine. Na hawana dalili isipokuwa hiyo hiyo kwamba tumeambiwa tufunge mwezi 9 bwana. Ambayo sharhi yake ndio tunaiona. Wa min asma'ihi, na katika majina ya siku ya Arafa al-mashhudu, ذكره جماعة من المفسرين نهي ميتاج كيكون دي جوني مفسير قرآني أن المشهود في قوله تعالى مشهود إلي وتاج وتقول يكي الله وشاهد ومشهود يوم عرفة شاهد نسيكو يجمع ومشهود يوم عرفة نسيكو يعرفة وين دي قد قد مفسير قرآن ويكون دهي ndio watu walipoona tafsiri nyingi wakiangalia aya hii tafsiri nyingi zimekwenda hivyo mbona walizikimbia tafsiri hizo
wakasema twendeni katika jalalaini bwana kwa sababu kule kidogo jalalaini pale hakusema kitu katika hapa ameachia lakini hawakuingia katika tafsiri nyingine kwa sababu wakiingia tafsiri yoyote watakuta kauli hii kwamba mashhud yawm mashhud yawm ala
وصاح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نتم قسم صيام يوم عرفة وفنق للسيق يا عرفة نتم قسم إني أحتسب على الله تعالى ممن ترجيك والله وكفنق منتو إلى السيق يا عرفة أيكفر السنة التي بعده أتسمه وما ذنب ينبغي ياكو بعد يهاقو وسنة التي قبله na madhambi ambayo yashapita mwaka mzima kabla yake ile siku ya arafa ukifunga siku hiyo billahi kabisa kwa ikhlasi kabisa madhambi ya mwaka mzima ya mbele unasamehewa na madhambi ya mwaka mzima ya nyuma yote unasamehewa eo ubora ulioje wa siku hii basi itakuwa hakuna adui aliyekuwa adui kuliko adui yoyote kuliko yule ambaye amemkosesha mtu kupata fadhila hizi za kusamehewa madhambi yake ya mwaka mzima mbele na mwaka mzima nyuma kamkosesha funga siku nyingine kumbe lengo lake ni kumharibia tu basi asipate fadhila zake siyamu yawm arafa inni ahtasibu ala Allah ta'ala an yukaffira sanatu allati ba'dahu wa sanatu allati qabla kufunga siku ya arafa siyamu ni masdar ya sana مصدر يا سلام صيام كفونغا يوم عرفه سيكو يا عرفه اني احتسب على الله ميمي نترجي سانا مع الله تعالى اي يكفر سنه التي بعده وسنه التي قبل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكسما صوم ايام العشر kufunga katika masiko 10 min dhilhijja kullu yawmin kafaratun sharif kila siku ni sawa sawa na kafara ya kusamehewa mtu madhambi mwezi mzima wa sawmu yawm tarwiya na kufunga siku ya tarwiya kafaratun sana kuna kafara ya kusamehewa madhambi mwaka mzima wa sawmu yawm arafa kafaratu sanatayn na kufunga siku ya arafa unakusamehewa madhambi ya miaka miwili. Hadithi hii dhakarahu al-Munawi, ameitaja al-Imam Munawi fi Faidhil Qadir kwenye tafsiri yake Faidhil Qadir ya Shawkani, wazahu Ibn Najjar, akaitia nguvu tafsiri hii Ibn Najjar. Madhhabu Shafi'i li sawmi yawm arafa, madhhabu ya Kishafi katika siku ya arafa. Tunataja Kishafi kwa sababu watu wengi mshafi hasa hawamfahamu. Wanamsingizia uongo. Wanamsingizia uongo. Dhahaba Shafi'i wa rahimahullahu ta'ala ila istihbabi li ghairi al-hajj. Amefunisha Imam Shafi kufunga siku ya Arafa. Amesunisha Imam Shafi watu kufunga siku ya Arafa lighairi al-hajj kwa mtu ambaye hayuko hija pale si ambaye hahiji yule ambaye anahiji yeye yule hatufunga mtu ambaye anahiji hatufunga lakini yule ambaye hahiji hata kama yuko Maka yeye atafunga siku hiyo hayo ndio madhhabu ya Imam Shafi Sasa ikiwa ni hivyo ina maana funga ya siku ya Arafa ni siku ambayo Imam Shafi amefahamu vizuri sana kabisa. Dhahaba Shafi'i wamekwenda katika rai Imam Shafi ila istihbabihi ya kwamba inasuniwa kufunga siku ya Arafa lighairi al-hajj kwa mtu ambaye hayuko hija. Hiji. وأنه ينبغي فطره للحاج نيا kwamba yule mwenye kuhiji yule anatakikana siku hiyo ale. وفي القديم عن الشافعي نقلت قول القديم امام الشافعي رحمه الله تعالى لو كان رجل يسلم يعلم ان الصوم لا يضعفه يعني بعرفة بس فصامه كان حسنا. قول يا زمان امام الشافعي يسلم اكيوا mtu atajua kwamba kufunga siku ya Arafa haitomdhoofisha kufunga siku ya Arafa, basi kufunga ni bora zaidi. Hapa kwa namkusudia yule mwenye kuhiji, yule mwenye kuhiji kwamba afunge, lakini baadaye kauli yake iondosha mamkimsha aliondosha baada ya kumbainikia hadithi ya Mtume wa Allah. Kabla ya kumbainikia hadithi ya Mtume wa Allah, yeye aliona kama mwenye kuhiji vile vile kama funga haitomdhoofisha na afunge. Lakini baadaye ikamjilia dalili, ikamfikia dalili ya mshafi ya hadithi ya kwamba Mtume wa Allah kakataza an saumi yaumi arafa bi arafa, kufunga siku ya Arafa kwa mtu ambaye yuko Arafa, huyu asifunge. Hapo akaja kauli sasa inasuniwa kwa mtu ambaye si achi kufunga siku hiyo, na mtu ambaye ni achi yeye ataacha kufunga, hadithi ambayo akarajahu Abu Daud. Wakharajahu Ibn Hibban fi sahihi ma min yawmin afdalu inda Allah ta'ala min yawmi Arafa, hakuna siku yoyote ambayo ni bora zaidi mbele ya Allah kuliko siku ya Arafa. Yanzilu Allah tabarak wa ta'ala ila samai dunya, Allah mwenyewe anashuka katika wingu wa dunia. Liubahi bi ahli al-ard, ili ajifaharishe kwa watu wa ardhini. Ahli as-sama, kwa watu walioko mbinguni, yani malaika. Fayakulu, Allah huambia malaika wake siku ya Arafa hiyo, unduru ila ibadi, enyi malaika wangu angalieni waja wangu hawa. Shahsan ghabaran, wamejaa vumbi, nywele zao zimetimuka timuka, wamejaa vumbi. Dahin, wamekuja wakati wa jua kali, wamesimama Arafa wakati wa jua kali kabisa. Jau min kulli fajjin amiq, wamekuja kutoka kila sehemu ya mbali katika maji makubwa. Yarjuna rahmati, hawa wamekuja hapa wanataraji rehema zangu. Walam yarau adhabi, na wala hawataiona adhabu yangu watu hao. Walam yarau adhabi, wala hawajaiona adhabu yangu. Wanataraji rehema zangu, wala hawajaiona adhabu yangu. Falam yarau akthara atiqan minan nar min yawm arafa, basi hawataona watu hawa mtu ambaye amesemehewa zaidi kuliko mtu ambaye yuko hapa katika yawm arafa. Allah hujifaharisha hayo kwa malaika wake katika siku hiyo yawm arafa. Hadithi hii akhrajahu Ibn Hibban fi sahihi. Tuingie kidogo sasa katika udhiya, masala ya kuchinja. Ma hiya yudhbahu minal bahima, kitu gani kinachinjwa katika wanyama katika masiku haya? Kuchinja ni katika sunna ambayo imetiwa mkazo kwa mtu ambaye mwenye uwezo, na tunachinja Uislamu takarruban ila Allah taala, wa kujikurubisha kwa Allah mtukufu. Wa ayamul adha, na katika masiku ya kuchinja hiya ayamul eid, ni yale masiku ya eid. Wa thalathul ayyam ba'da, na siku tatu baada ya siku ya kuchinja. Siku ya kwanza ya kuchinja, siku ya eid, na siku tatu, jumla zinakuwa siku nne hizo. Wal udhiya mashru'atun bi kitabillah, kuchinja kumewekewa sheria katika kitabu cha Allah azza wa jalla. Allah amewekea sheria aliposema, fasalli li rabbika wanhar, basi swali kwa ajili ya mola wako na chinja kwa ajili ya mola wako. Wa mashru'atu fi sunna, na imekiwa sheria vile vile katika hadithi ani Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala, amesema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tumekasema man daba ba'da as-sala, yoyote atakayechinja baada ya sala, ai ba'da salati al-eid, tamma nasakuhu, ishatimia ibada yake ya kuchinja. Wa asaba sunna, na amepata sunna. Yoyote atakayechinja baada ya sala, baada ya sala ya Eid, tu muda wake wa mwanzo kuchinja baada ya sala ya Eid, wakati wa asubuhi, maulama wakaenda wakasema hakuna ubaya mchana wake, jioni yake, hata usiku wake, hata usiku wake. So Mtume kasema ye siku ya Eid, man daba ba'da sala, baada ya sala kwa muda ni mrefu, وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال من سيما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الباقي عشر سنين ميككم يضحي ميككم ثم الكوا كتينجا البقول كمدينة miaka 10 mtume alikuwa kichinja. Baadhi ya maulama wakasema kwa vile mtume miaka 10 yote alikuwa kichinja, kuchinja itakuwa ni wajibu. Wengine wakasema hapana, itakuwa ni sunna, sema ibada yenye kufungamana na uwezo. Je, yule ambaye hawezi kuchinja, je, hana uwezo kuchinja na yachinje? Kwa hiyo ni sunna ambayo muakkada. Rawahu Ahmad. Wayantahi al-adhiya, na inafikia mwisho muda wa kuchinja, bighurubi shamsi, kwa kuzama jua, akhiri yaumi na ayami tashriki, siku ya mwisho katika siku ya nne ile yaumu tashriki, siku ya kushirikiana kula na kunywa. Lidha yakunu waqtuha, kwa ajili hiyo inakuwa wakati wake wa kuchinja, arbata ayami siku nne, yaumul idi wa thalatha ayami baada. Ni vitu gani vya kuchinja? Ni wanyama gani wa kuchinja? فَالْجِنْسُ الَّذِي يُضَحَّى بِهِ, jinsi wanyama ambao wanachinjwa, huwa bahimatul an'am, ni wanyama hoa. Sheikh Abdullah al-Farsi, Sheikh Abdullah al-Salafi, Abdullah al-Farsi anasema wanyama hoa, wanyama wakubwa wenye kuliwa, wanyama wakubwa wenye kuliwa ndio wenye kuchinjwa. Wallahu a'lam, wala min sha'i illa tabarak. فَالْجِنْسُ الَّذِي يُضَحَّى بِهِ, jinsi ya wanyama ambao wanachinjwa, huwa bahimatul an'am faqat, ni wanyama hawa, yani wanyama wakubwa kama ngamia, ng'ombe, mbuzi na wanyama waliwao. Na hiyo ni kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa likulli ummatin ja'alna mansaka, kila umma tumewekea ibada zao, na umma huu tukawekea ibada yao hija, liyakuru isma Allah, ili walitaje jina la Allah, ala ma razakahu min bahimati al-an'am, kwa kule kuwaruzuku wao wanyama hawa, wanyama waliwao, kama ilivyokuja hayo katika sura al-Hajj aya namba 68. Wanyama ambao wenye kufaa kuchinjwa wa hiya al-ajl, nao ni ngamia, wal-bakar, na ng'ombe, wal-ghanam, na mbuzi, minadhani wal-maas, alaka kondoo na aina ya mbuzi, ama kuchinja bata, kuchinja kuku, kuchinja, wengine wakachinja samaki, huko ni kufanya mchezo. Maana kuna watu wanasema tumeambiwa tuchinje, kwa hiyo mtu ukamata kikukutaka kukichinja. Kuchinja kuna sharti zake maalum na kwa wanyama maalum. Na huyo mchinjaji pia amewekewa sharti zake na taratibu zake, na hicho kichinjwa kina taratibu zake na sharti zake. Kuna wengi katika wenye kuchinja, sharti za kuchinja wanazikosa, pamoja na kwamba watachinja siku hiyo, siku ya kuchinja mwezi kumi, kwa kuwa wao wamekosa sharti za kuchinja, basi kichinjo hicho hakitahesabika ni kichinjo cha udhiya. Mchinjaji lazima ana sharti zake maalum ambazo zinamwandama, sharti hizo lazima zitekelezwe, akutekeleza basi ibada hiyo haitahesabika. Uke watujizibu, na imekuja kwenye hadithi ya Jabir radhiallahu anhu, amesema naharna ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, tulichinja sisi tukiwa pamoja na mtume wa Allah, amal hudaybia albadala, tulichinja ngamia moja mkubwa, an saba, tukashirikiana tu saba. Kwa hiyo kama ng'ombe au ngamia mkubwa, basi tunashirikiana watu saba. Ama ikiwa ni ng'ombe ambaye chini ya miaka miwili, haitofaa kushirikiana na kusawa, umri wake uende katika miaka 15. Baadhi ya maulama walbakar, na ng'ombe an saba, tukashirikiana tusaba, ngamia tusaba na ng'ombe tusaba. Rawahu Muslim. Watujizighul wahidatu min alghanami, na inajuzu kuchinja mbuzi mmoja tu, Adhanu kama kondoo, walmazu na jamii ya kondoo. Watakfi yani shakhsi alwahidi, tatosha kwa mtu mmoja wa ahli baiti na watu wake. Yani kama mtu mmoja yeye na watu wake nyumbani, basi tajuzu kuchinja mbuzi au kondoo. Mbuzi au kondoo ambao wasipungue miaka miwili. Wana Ata ibn Yasar radiyallahu anhu qala, amesema sa'altu Aba Ayyuba, anasema Ata tabiina huyu Ata ibn Yasar, anasema nilimuuliza Aba Ayyuba ambaye ni sahaba mtume Abu Ayyub Ansari radiyallahu anhu, kaifa kanat adh-dhahaya fikum, nyinyi ni masahaba wa mtume hapo, nyinyi vichinjio vyenu mlikuwa mnachinja vipi? Ala ahdi rasulillah, katika zama za mtume wa Allah. Tabiina anamuuliza sahaba kwa sababu sahaba amemdiriki mtume wa Allah, wameidiriki Qur'ani kishushwa katika kipindi cha mtume wa Allah. Kwa hiyo wao wanajua zaidi kuliko wengine. Ata anamuuliza sahaba mtume Abu Ayyub Ansari, vipi ulikuwa utendaji wenu kwenu nyinyi katika zama za mtume wa Allah? Qala, akasema Abu Ayyub, kana ar-rajulu fi 'ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mudahi bi shatin 'anhu, ilikuwa kuna mtu katika zama za mtume akichinja mbuzi wake wa ahlihi, na akiwachinjia watu wake mbuzi huyo, anachinja mbuzi huyo na huyo ni kwa ajili ya watu wake wa ahli baiti, na kwa ajili ya watu nyumbani kwake. Kwa hiyo mbuzi mmoja inakuwa ni mtu mchinjaji na wale watu wa nyumbani kwake. Yeye mchinjaji kuna sharti maalum kwa ajili ya kuziona, ama wale wanaokula wale watu nyumbani kwake wale hakuna sharti kwa wao. Huyu anaichinja kuna sharti maalum ambazo zinamwandama. Faya kulun, basi watu wakila utuimuna, anawakilisha maskini za Mungu kwa mbuzi huyo. Thumma tabaha nnasu, kisha baada ya kupita kipindi cha masahaba, watu wakawa wanajifaharisha kwa kuchinja sana, kwa sababu wana uwezo. Watu wakawa wanachinja sana, mang'ombe yanaangushwa, mbuzi wanaangushwa, watu wanajifaharisha. Kipindi baada ya kupita masahaba hicho, ikawa watu wanajifaharisha, ikawa sasa ule uchinjaji wenyewe si kwa ajili ya sadaka, si kwa ajili ya ibada, wengi wakaenda katika upande wa ria tu kwamba wamechinja sana. Basi fasara kama taala anayekawa, kama unavyoona leo hii watu wanachinja kwa kujifaharisha, hawachinji kwa ajili ya ibada. Rawahu ibn Majah wa Tirmidhi. Shurutu al-udhiya, sharti za kuchinja. Sharti za kuchinja ni kuchinja ni ibada. Kwa hiyo sharti za ibada zinajulikana, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Mchinjaji kwanza mkusudie Allah subhanahu wa ta'ala, mutabaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mchinjaji wake amfuate mtume wa Allah, na iwe amebalehe ama mtoto mdogo ambaye hajabalehe haifai kuchinja, au mtoto ambaye kisha balehe. Wala yajuzu al-udhiya, haitojuzu kuchinja bil masruki wal maghsubi, haitojuzu kuchinja kwa ngamia au mbuzi ambaye ameibiwa au ameporwa. Kawa watu wameiba ng'ombe huko, wakasemaya tuchinje, hiyo haitojuzu. Au wamenyang'anywa ng'ombe, jamaa wamemleta mjini, manispaa wamemwona. Kwa hiyo jamaa, jamani vipi, alikweli mie mwana fukui nenda kuchinja, huyo haifai kwa sababu amechanga amenyana, apigwe faini mtu wake yule, faini arejeshewe mtu wake, au zitumike sheria nyingine ambazo za Kiislamu zinafaa. Na kwa hiyo isiwe mnyama huyo ameibiwa au amenyang'anywa. Na umri wa nyama ni kuchinja kisheria, ayakuna thaniyan min al-ibl, au thaniyan min al-ibl, thaniyan min al-ibl wa huwa ma balagha min 5 sinina, ikiwa ngamia afikie umri miaka mitano, ngamia afikie umri miaka mitano. Wa dakhala fi sadisa, anaingia katika mwaka wa 6, mwaka tano, ameingia mwaka wa 5 na maliza, anaingia mwaka wa 6, ngamia basi anachinjwa huyo, ngamia dume au mke. Wa min albakari, na katika ng'ombe, ma balagha sanataini, ng'ombe afikie miaka miwili, wa dakhala thalitha, naingia katika mwaka wa 3,
Kwa hiyo ng'ombe ambaye ana mwaka mmoja au mwaka mmoja na nusu haifai kuchinjwa. Au imetimia miaka miwili na imeingia mwaka wa tatu. Wa min al-ma'zi na katika jamii ya kondoo na mbuzi maabalaka sanatan afikia mwaka mmoja wa dakhala fi thaniya na ingia katika mwaka wa pili. Mwaka wa kwanza umemaliza unaingia mwaka wa pili huyu itajuzu kuchinjwa. Kadhalika wa ba'an na kondoo wa yujzu al-jaz'u itajuzu kuchinjwa jaza. Jaza wa huwa maabalaka sita ashhur. Ile ambayo ikafika miezi sita katika dhani kondoo. Kondoo kidogo anakuwa haraka haraka, kwa hiyo miezi sita unaweza kumpata kondoo mnene zuri sana. Kadhalika katika sharti za kuchinja wanyama hao, iwe mnyama amesalimika na aibu kasoro. Kala aura kama vile chongo, chongo ya wazi wazi, kama jicho lake tu jeupe jeupe kwa mbali, lakini hajawa chongo, anafaa kuchinja. Lakini chongo ambayo yuko wazi wazi asiyo atofaa katika kudhi. Wal maridha na mnyama ambaye mgonjwa, amegonjwa hatofaa kuchinja. Wala araja na yule ambaye ni kiguru, kiguru chake cha wazi wazi bila kitembea anaonekana hata kama ni kiguru, huyo hatofaa kuchinja. Ama yule ambaye kwa mbali anaonesha kiguru kwa mbali mpaka mtu amwangalie kwa makini, huyo atafaa kuchinja. Walkathira na ule ambaye aliyevunjika viungo vyake na ambavyo haviungi tena, huyo hatufaa kuchinja. Ama ule ambaye kavunjika, lakini madaktari wa wanyama kasema huyu ataunga ndani mwezi mmoja na unga, kwa hiyo kafanya matibabu ndani mwezi mmoja kaunga vizuri, basi yule atafaa kuchinjwa. Atafaa kuchinjwa ule ambaye amevunjika, lakini uvunjaji wenyewe unaweza ukarejea, lakini kavunjika mbavu au sehemu ya shingo, huyo hatufaa. Sahaba Mtume Bara ibn Azib yeye akasema, inni akrahu ayakuna fil qarni nafs, mimi nachukia sana ikiwa mbuzi au ng'ombe pembe yake ina kasoro imekatika kidogo, basi mimi nasema huyo hafai. Wa ayakuna fi sini nafs, au ikiwa amepungua kidogo katika umri wake hafai. Alikuwa ni sahaba Mtume Bara ibn Azib. Mmoja kama sahabu mwenziwe akamwambia ma farihtahu fada, yale ambayo wewe unayachukia katika akili yako yaache kama yalivyo. Hatujaambiwa kama pembe ikiwa imetunika kidogo kama hafai, hii wewe unasema wewe sahabu. Ikiwa wewe unamchukia huyu kuchinjwa kwa sababu tu pembe yake imekatika kidogo, hiyo ni wewe, Mtume hakusema hivyo. Akamwambia ma karihtahu fada, yule ambaye wewe mwenyewe unachukia mwache, wala tuharimu wala adu, simharamishi yoyote, kuonyesha kwamba haki ya kuharamisha ni haki ya Allah na mtume wake, jambo ambalo wewe hulipendi la kisheria usiharamishe. Kadhalika la yambaghi lil mubahi an yakhudha min adfarihi, hizi ni sharti sasa za muhusu mchinjaji mwenyewe ambazo wengi hizi hawazijui. Haitakikani kwa mtu mwenye kuchinja kukata kucha. Ikiingia katika siku ya kuchinja, yule haruhusiwi tena kukata kucha, akate kucha kabla. Ikiingia tu siku kumi zile, basi haruhusiki mtu yule kukata kucha, wala min sha'rihi, wala kukata nywele zake. Bimujarradi an ya'lama, akishakujua tu anna ghadan au wala ayamin lilhijja, kesho itakuwa ndio mwezi mosi, kesho ndio mwezi mosi, mathala akijua kwamba kesho mwezi mosi, basi haitakikani tena ye kukata kucha zake wala kunyoa nywele zake. Sasa katika miji yetu hii, mbona watu hawajui? Jamaa kesho anakwenda kuchinja, ananyoa mpaka ndevu zote, pana pana pana, bismillah, na huku ndevu bwana, bismillah. Eh bwana, usiondoe kitu na hizo ndevu ndo kabisa, usizikose sana, sio siku za hija wala siku nyingine, ziachie kama zilivyo hizo. La yambaghi lilmudahi an yakhudha min adfarihi, haitakikani mwenye kuchinja kuchukua chochote na kukata kucha zake, wala min sha'rihi, wala nywele zake. Bimujarradi an ya'lama, akishakujua tu anna ghadan awwala ayamin lilhijja, kesho itakuwa ni siku mwezi mosi zilihija. Fala yakhudhu min sha'rihi shay'a, asijakanywa chochote katika nywele zake. Fana Ummi Salamah radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala mtume kasema idha ra'aytum ilala dhil-hijja mkiuona tu mwezi wa dhil-hijja wa arada ahadukum an yudahi na mmoja wenu akataka kuchinja falyumsik an sha'rihi wa adfarihi zuliye nywele zake na kucha zake sija kazikata mpaka amalize masiku haya tena atakata hadithi hiyo rawahu Muslim. Nimekuja kwenye riwaya nyingine idha dakalat al-ashr zikiingia tu siku 10 za kuhiji wa arada adukum na akataka mmoja wenu ayudahi kuchinja fala yamassa min sha'rihi asije akagusa nywele zake au mashari na ngozi yake shaye an chochote ni kunyoa nywele za kichwani na sehemu nyingine za mwili. Fa fi hadhihi al-hadith katika hadithi hizi annahu inakatazwa hapa an akhri shay'in kuchukua chochote min shari au idhqi au albasar mimman arada an yudhhiqa wale ambao amekusudia kuchinja ni safa yuko Maka au yuko ndani ya nchi yake yeye ndo atachinja kesho asije akapata chochote katika mwili wake hata yudhhi paka achinje kwanza bi ay shay'in nastakbil ashr bil hijja kwa kitu gani sisi tunaukabili siku hizi nastakbil bi tauba hizi ni siku za kutubia. Fa'ala al-muslim jiya muslimu an yastaqbila al-mawasim at-ta'at ayakabili masiku ya ta'a bi tauba wa kutubia tawbati sadiqa wal azm ila al-aqidi natiya ma'azimiya kulli kweli ala ruju' ila Allah. Allah nasema tubu ila Allah jami'an natubieni nyote kwa Allah ayuha al-mu'minun la'allakum tuflihun ili mpate kufuzu. Naktafi bi hadha al-qadr insha Allah tufikia hapa. Tunamshukuru Allah kwa kuyafikisha, kwa kutufikisha, kwa kuyafikisha maudhui hii ya siku 10 ya Dhulhijja. Nakaribisha masala matatu. Masala matatu. Naam. Nataka atinje labda mwanao mkubwa aliye balere kadhalika atamhusu kuchinja. Na mtoto anatakikana, maulamaa wakasema mtoto ambaye atakayechinja iwe kwa sharti kwamba aliwahi kumwona baba yake kuchinja. Isinenda kachinje, niseme nini? Sema bismillah. Sema bismillah. Matokeo yake hakumwelekeza kibla. Bismillah kweli kapiga, lakini mwelekeza kibla kwa watoto wake tu mwenyewe. Kama lika za magharibi, bismillah kubwa, bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Mzee kwa angalia dirishani ta. Kama lika za pole mwingine, sio kitu. Kila kubadu mwelekeza sijimaliza. Kwa hiyo mtoto huyo, iwe amebalege na awe amejua taratibu za kuchinja. Kadhalika, kuchinja natakikana mtu katika sunna vile vile kuchinja, ukificha kisu. Kile kisu ambacho naenda kumchinjia mnyama ukifichie. Yaani sio kisu la kumaleta nje nje na almuonesha eh. Ng'ombe. Ili bwana atapita kwenye shingo yake. Kwa hiyo kisu lile unalificha, unalitia kwenye kikapu au mfuko. Hali ya kwamba ushalinoa vizuri sana. Kama ni ngamia anafungwa mguu wa kushoto, mguu mmoja tu. Na anachinjwa ngamia hali ya kwamba amesimamishwa, sio melazwa. Anachinjwa hali ya kwamba amesimamishwa. Kwa hiyo akisha kuchinjwa kumbe anaanguka ule upande ambao hauna mguu ambao ni wa kulia, kwa hiyo akianguka na kuelekea kibla, akianguka na kuelekea kidogo nyuma, majahilia wao walikuwa wakimchinja ngamia kwa kumpiga mapanga katika miguu ya mbele. Hii ni taqara. Inaitwa taqara. Yule kafiri alimtumbua ngamia Nabii Saleh anasema faqaruha, akampiga mapanga ya miguu ya mbele, ndio maana hapa fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha wala yakhafu uqba, wakaangamizwa wale kwa sababu ya kitendo chao cha kumwasi mtume wao na kumdhulumu yule ngamia wa Nabii Saleh ambao waliambiwa na katallahi wasquyaha, tahadharini na ngamia wa Allah na kinywaji chake. Naam. Kala jingine. haitojuzu, haitojuzu, haitojuzu kukusanya 200 kwa 100, pamoja na kwamba uchinjaji huo huo ndio uchinjaji wa hakika. Na maulama wamesema kwamba atachinjwa katika nyama ya hakika, mbuzi wa hakika, atachinjwa kwa kutajwa jina la Allah na jina la mtoto. Jina la Allah na jina la mtoto. Ya Allah, hii ni kwa ajili yako wewe na kwa ajili ya mwanangu fulani, mwanangu fulani. Kutia 200 haitofaa. Hakika ina sharti zake, mwanamume mbuzi wawili na mwanamke mbuzi mmoja. Ama sharti nyingine zote itakuwa sawa sawa na sharti nyingine za kuchinja. Sala anasema, je, sio bidaa kujikusanya siku ya Arafa na mkaomba dua, dua ya familia au nyinginezo? Hilo jambo la bidaa, hilo jambo la bidaa. Kwani la bidaa? Kwa sababu alikuthibiti kwamba siku ya Arafa mtume aliwakusanya watu wake na jamaa zake na masala wake, wakawa naomba dua. Ama kuomba dua katika siku za Arafa ndio pahala pake hasa, lakini sio kujikusanya pamoja. Na swala jingine ni ipi msimamo kuhusu kauli ya wale ambao wanadai kuwa kufunga siku 9 mfululizo wasiokuwa mahujaji kuwa ni bidaa, na kusema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaepukilewa kutoka kwake? Je, inafaa? Naam, kauli ya msimamo mbele Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, yeye akasema kwa mujibu wa hadithi ya Mtume, hakuna masiku yote ambayo matendo ya mema yanainuliwa zaidi, yanapendeza zaidi kwa Allah kuliko masiku haya. Na Ibn Hajar Asqalani akasema miongoni mwa ibada ambazo zinafanywa katika masiku haya ni kufunga. Kwa hiyo mbele ya Ahlusunna Waljamaa hakuna mvutano wa kufunga katika masiku 10, pamoja na kwamba mtu anaweza kayawata haya kufunga siku ya Arafa iwapo ataweza kufanya hivyo. Uweza basi itasubiria siku ya Arafa. Na lakini hiyo ni Arafa yenyewe, sio Arafa ya miji yetu. Labda Arafa ya miji yetu iwe sambamba na miji ya mamlaka pale ambapo mwezi muonekana. Swala pili, je, inafaa kwa yule mwenye uwezo wa kuchinja ngamia peke yake, ila yeye anawashirikisha tu watu 6? Nao inafaa mtu ambaye anaweza kuchinja, ana uwezo wa kuchinja ngamia akawashirikisha watu 6, kwa hiyo watu 7, kufanya hivyo itakuwa ni aula zaidi, na itakuwa ni katika mlango wa kusaidiana katika mema. Wataawanu bil watakwa wala taawanu alithmi wal udwa. Mtu ambaye tajiri, basi namu watafute watu katika vijana kisalafi wana kitu wachinjie, na hata wasiokuwa kisalafi hata kwa mida wote. Ulama wanasema kuchinja sharti hizi, hata watu wa bida wakifanya, basi na ni sahihi kufanya hivyo, ni sahihi kufanya. Hata mtu wa bida akitimiza sharti ya kuchinja, basi ibada hiyo imekubalika, ila isiyo bida yake bid'atun mukaffara, bida ya kumkufurisha. Ni ipi hukumu ya wale washiriki kidogo lisomi swali.
Nasema ni ipi hukumu ya walio mashariki ya Bani ambao Arafa ikisimama wao kuwa kwao ni usiku?
Usiku, naam. Hukumu ya watu ambao wako mashariki ya Bani, kwa hiyo kusema kwa wale kwa hukumu yao ile siku ya ile ile siku ya Arafa, siku ya Arafa ambao hao tofautiana kwa kuingia tu, lakini siku itakuwa ndio ile ile siku, ndio ile ile. Na kuna watu wengine ile siku yenyewe, ule usiku ni mdogo sana, mchana ni mkubwa zaidi. Yaani usiku ni masaa 3 tu, yaliyobakia yote ni upe. Kwa hiyo bwana, hukumu yao ya kufunga, anapunguziwa masaa, anapunguziwa masaa ya kufunga, kwa sababu kufunga masaa 24 tu, masaa 3, masaa mangapi? 21 ndio mchana mzima. Masaa 21 kufunga. Kwa maulama wakasema hawa na wanapunguziwa masaa. Kadhalika hivyo hivyo kwa wale ambao wako mashariki ya mbali, Arafa yao itakuwa ni siku ile ile ya Arafa, itatofautiana ile kuingia tu wakati. Naam. Na wale ambao wasiona mwezi kabisa kabisa, kuna watu duniani mwezi hauoni kutokana na mazingira ya nchi zao. Hawaoni kabisa mwezi. Wao wanafunga kwa kupewa taarifa, kwa kupewa taarifa kama mwezi umeonekana. Sisi katika miji yetu alhamdulillah, hiyo bishi tumepata wapi? Wana jamaa mpaka wanapiga muziki kwa walimu. Wanapiga muziki wanaangalia wa jamaa msimara kwa wale pale. Ah sio leo hiyo. Hiyo tarehe imeingizwa tu. Tarehe 9 naiona pale. Hiyo sio leo imeingizwa. Yana mdanganya mwanao hivi hivi bwana. Kwamba sio leo. Ah ndio leo lakini tukwambia tufunge siku ya Arafa tufunge mwezi 9. Ya Allah. Allah tuwafikishe bwana. Tunawapenda Waislamu warejee katika haki, warejee katika haki. Alhamdulillah swali sasa sallallahu alayhi wa sallam wale ambao ni wapinzani katika hilo na wanalijua. Nikwambia ah mimi bwana mimi Ramadhani niko katika nchi yangu lakini Arafa niko sambamba na jamaa. Nani hao? Hao jamaa. Niko nao. Lakini hata Ramadhani vile vile niko nao. Ramadhani. Tukiwakianza mwanzo nawaachia. Lakini wakifungua mwisho, sio niko sambamba jamaa napenda kula kuliko hili. Yaani mwanzo hafungi sambamba, lakini ukiandama tu ndio mwanzo kufunga. Penda msosi sana jamaa. Allah tuwafikishe katika mipata haki wala tusifine matamanio katika.